ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ዝምልከት ወኪልና ዓለም ፍስሓ ንዝምልከቶ ኣካል ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ክፍሊ ትምህርቲ ሓለዋ ጥዕና ሕብረተሰብ መምህርን ተመራማርን ኣባል ኮማንድ ፖስት ዞባ ምብራቕን መምህር ዜናዊ ሓጎስ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ተዘዋዊርና እውን ንምርኣይ ፈቲና ኢና። እቲ ብዓብዩ እቲ ንማሕበረሰብ ክተኻኽበሎም ዝኽእሉ መእከቢ መንገድታት መርዓ ዝበሃል የለን ተሰሪዙ እዩ። ቀብሪ ብቁፅሪ ተነጊርዎም ብእውን ልቀብ ይፍፀምሎ እዩ። ካልኦት ማሕበረሰብ ክህልዎሎም ዝኽእል መንገድታት እውን እንዳተቐነሱን ኣብ ቤተ እምነት ኣብ ተዓዋጅ ተግባራዊ ንምዃን ይስራሕሎ እዩ። ዝተወሰነ ኣፍሓላፍ ዘላፍኒ እዩ ከም ከተማ ተሪናዮ ናይ ሸለልተኝነት ዝተወሰነ ምልክታት እውን ንርኢ ኣለና። ብመብዛሕትኡ ግን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከምዘለና ርኢና።
ዜናዊ ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ ሓላፍ ዘላፍ እንተጋጥም መምሃር ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝወስዶ ናይ መምሃር ስጉምቲ እንተሃሊስ ከም ኮማንድ ፖስት
እዚ ቫይረስ ዝናበና ይኣትውን ሕና ብሩክ ዓዲ ገለ ዝብል ዝተወሰነ ናይ መለኻታት ፀገማት ነይሮም። እዚ መረንታት ተወሲድዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ስጉምትታት ተወሲዶም እዮም። ገዛ ንገዛ እንዳዘርካ ኣድላይ ዝበሃል ትምህርቲ እንዳተዋሃበ እቲ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ከረብየሉ ዝኽእል መንገድታት እውን ይስራሕ ኣሎ እዩ።
ምናልባት ምስ ምንዋሕ ተፅፃዋይ ተታሒዙ ፍልይ ዝበለ ትታታተወቁ ምስ ካብ ደገ ዝመፁ ካብ ትግራይ ወፃኢ ናይ ምውሻ ስራሕቲ ክስራሕ ምዃን እሞ ኣብ ከባቢኹም ከመይ ትግበር ኣሎ? እዚ
ምውፃእ ተተሓሒዙ ምንዋሕ እውን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝመፁ ብምሎም ናብ መንግስቲ ዘዘጋጀዎም ንኣቀዊ ቦታ ከዓት እኒሄዎም ስለዝተባሃለ እቶም ዓቅሚ ዘይብሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት እዮም ዝርከቡ። እስካብ ሕዚ በጠቃላይ 43 ሰባት እዮም ኣብቲ መውሸቢ ቦታ ዝርከቡ። ካብዚኦም 14 ኤርትራውያን ኣብ መጀመርያ ካብ ዝኣተዉ፣ ካልኦት ግን 29 ኢትዮጵያውያን እኒሄውና እዮም። ካብ ክልል ዓፋር ብሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ገይሮም ናብ ረጋ ሓሙስ ዝኣትዉ 29 ካብ ኢትዮጵያውያን እኒሄውና።
ቀጥታ ደይርከቡ ይኮኑ እቲ ክብሉ ከለዉ ናብቲ ናይ ትግራይ መንገዲ ዝግበር ሓለዋ ኣሎ ድዩ
ብእግሮም ዝመፁ እኒሄው እዮም። ብሰሳዕሰ ፃዕዳ እምባ ብፍላይ ኣዶካ ዝበሃል ናይ ዓፋር ከባቢ እኒሄው። ቀጥታ ናይ ማሕበረሰብ ቅድሚ እታዎም እቲ ማሕበረሰብ ተጠንቀቀ ይሕዲ ስለ ዝኒኦ ቅድሚ እታው እዮም ዝተሓዝ እኒኦም። ትመፁ ከለዉ መጀመርያ ትምዝገቡ እዮም። መጀመርያ ተመዝጊቦም መሕተቲ ቅጥዒ እኒኦም። ተቐጥዒ ምላ ኣድላይ ዝበሃል ምልክታት ናይቲ ቫይረስ ኮረና ስክሪን ተገይሮም ወይ ከዓኒ መፍለይ ተገይሩሎም ምንም ዓይነት ምልክት ዘይብሎም ሓደ ክፍሊ ንሓደ ሰብ ብዝብል ኣዊና ነፅንሖም ኒና። ካብ ተወሳኺ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ እስካብ 3 ግዜ ጥዕና በዓል ሞያታት እንዳዘሩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምልክት ንከይህሊ እንዳረጋገፁ እዮም ዝሰርሑ ዝኒሄው። እቶም ምልክታት ዘለዎም ተደ ኮይኖም ንበይኖም ንመፅንሒ ክፍሊ እኒሄው ወይም ንበይኖም ኣብ ሕደ ክፍሊ ክፀንሖም ዘለዎም ምስ ካልኦት ፈራሕ ከም ዘይብሎም ካልኦት ናይ ቫይረስ ኮረና መከላኸል መንገድታት እውን እንዳምህርና በረቲ ፅሑፋት ብኣካል እውን ሕድሕድ ክፍሊ ብጥዕና በዓል ሞያ እንዳዘረ የምህር ወይና ክንከታተሎም።
ካብዚኦም ክልተ ሰባት ርእይቶም ሂቦም ኣለዉ።
ለተገብርኤል ምንክያል ይበሃል።
ካበይ መፂኺ?
ካበይ ረሳ።
ናብ ህዝቢ ቅድሚ ምትሕዋስኩም ድኦም ዝቕበልኩም ዋላስ ናብ ህዝቢ ምስተሓወስኩም እዮም ዝረኽብኩም?
ኣይኮን ካኣቱ ከለኹ ኣብ ብሎኮ ፀኒዖም ከም ምስልኻል ተቐቢሎም ከዓ ናብታ ናይ እንዳልገዳ ዘሎ ሕክምና ኣትየ ኣንታ ንሕክምና ከዓ በይነይ ተዓሽገይ ሓዲረ ካባ ከዓ እምበላሲ ገይሮም ንዓዲግራት ኣውፅኦምኒ ኣብ እንዳልገዳ ብጣዕሚ ተጫናኒቀይ ነይረ። ዓዲግራት ብምውፃይ ግን ብጣዕሚ ሓንጎላይ ተሓቢሱ
ከመይ ኣሎ ናይ ዓዲግራት ኣቀባብላ ተሓሕዛ ከም ኢሎ ማለት ፅቁኢሎም ድኦም ነንበይንኹም ሒዞምኹም ኮፍ ኢሎም ዘሎ ዋላስ ጥዕና ምርመራ ይገብሩ ክትትል ይገብሩ እንታይ ይገብሩልኩም?
ፅቡቅ ምክንኻን ኣለዎም። ጥዕና ምርመራ ይገብሩልና እንደገና ግልገልታና ሂቦምና ምግብና ኩባያና ናይ ሻህና ናይ ምግብና በበይንና በቃ ግልገልዛና ዓራትና ፍርና ህቲ ኣንሶላና ኩሉ ፍሉይ ገይሮምልና ማይ መስተይና ይኹን ዝኾነ ነገር በቃ ነናህና ኮ ኩባያና በቢያትና ምግብና ብብሰዓቱ እዮም ጥሩና ገዛ ገዛ ዘይሮም ለውዞም ናይ ጥዕና ዝካና ኮኑ ከመይ ሓዲርቲ እንዳበሉ ማይና ይኹን ኩሉ ነገር ፅቡቅ ይካና ኮኑና ቦታናይ ከምዚ ዝበለ ቀባብላ ኣብየ ኣይፈልጥን።
ተፈሊኹም ንበይንኩም ከም ፀንሑን 14 መዓልቲ ድሃይ ነርኩ ዶ
ወይ ፈልጥ ነይረ እዩ።
ኣነ ማኒኤል ክፊት ይበሃል።
ጋበይ መፂኻ ማኒኤል?
ካብ ኤርትራ።
መዓዝ መፂኻ?
15 መዓልቲ ገይሮም ማዓልቲ ወዳሉ ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምና እንደልክቲ ፅቡቅ ሓክምና ከምዘብድና ከኒ መካ ኮነና መግብና ገለ ማይና
ፅቡቅ ይደሉ ንዝተወሰነ ግዜ ተወሺቡ ከም ፀኒ ሓበሬታ ነርኳ ዶ ተዳሊኻሉ መፂኻ ብርእስኻ
ተዳሊ ኩሉ ናብዚ ማሕበሬታ ምኳብሉ ተቐቢል ወርሓ
ከመይ ተቐቢልካዮ? እንታይ ትርጉም ህልዎ ኢልካ ትሓስብ? እዚ
ትርጉም ኣብ ትርጉም ኣለዎ ካብ ደገድ መፀሰብ ኣብ ከም ዝፀኒሐ መልሱ تيون حضرتك سبب الزنون يدحنا له
كلهم ذهبون حبريتا عزيز مسكن عالم فسان ريد امريكا كم غلا